στη σελίδα 36 είναι η Γένεσης και κεφάλαιο λάμδα ζήτα και θα διαβάσουμε από το 5 εδάφιο. 36 σελίδα Γένεσης, κεφάλαιο λάμδα ζήτα και 5 εδάφιο. Ενυπνιαστής δε ο Ιωσήφ ενύπνιον, διηγήθη αυτό στους αδελφούς αυτού και εμείς σαν αυτόν έτη μάλλον, και είπε προς αυτούς: ακούσατε παρακαλώ το ενύπνιον τούτο το οποίο ενυπνιάστην. Ιδού εμείς εδένομεν δεμάτια εν μέσω της παιδιάδος, και ιδού εσηκώθη το ειδικό μου δεμάτιο και στάθη όρθιον, και ιδού τα ειδικά σας δεμάτια περιστρέφοντα προσεκίνησαν το ειδικό μου δεμάτιο. Είπον δε προς αυτόν οι αδελφοί αυτού: βασιλεύς θέλεις γίνει εφ' ημάς, ή Κύριος θέλεις γίνει εσύ μας? Και εμείς αν αυτόν έτη μάλλον, δια τα ενύπνια αυτού και δια τους λόγους αυτού. Ενυπνιάστη δε και άλλο ενύπνιον, και διηγήθη αυτό προς τους αδελφούς αυτού και είπε: ιδού ενυπνιάστην άλλο ενύπνιον, και ιδού ο ήλιος και η σελήνη και 11 αστέρες με προσεκίνουν. Και διηγήθη αυτό προς τον πατέρα αυτού και προς τους αδελφούς αυτού, και επέπληξεν αυτόν ο πατήρα αυτού και είπε προς αυτόν: τι είναι το ενύπνιο τούτο το οποίο ενυπνιάστης? Άραγε θέλουμε να ελθεί εγώ και η μήτρη σου και η αδελφή σου για να προσκυνήσουμε έως εδάφους? Και φθόνησαν αυτόν οι αδελφοί αυτού, ο δε πατήρα αυτού εφύλατε το λόγο. Και πήγαν οι αδελφοί αυτού να βοσκήσει το πρόβατο πατρός αυτόν Σιχέμ, και είπε ο Ισραήλ προς τον Ιωσήφ: δεν βόσκουσε η αδελφή σου εν Σιχέμ? Ελθέ να σε στείλω προς αυτούς. Ο δε είπε προς αυτόν: ιδού εγώ. Και είπε προς αυτόν: είπαγε λοιπόν να είδεις αν είναι καλά η αδελφή σου και καλά τα πρόβατα, και φέρε με είδηση. Μέχρι εδώ αδελφοί, και θα συνεχίσουμε. Είδαμε λοιπόν την περασμένη φορά ότι ο Ιακώβ βρισκόταν στη γη Χαναάν πια, και με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στις καταστάσεις της οδηπορίας του, και τώρα αρχίζει να μας κάνει μια περιγραφή εδώ ο λόγος του Κυρίου για γεγονότα οικογενειακά τα οποία αδελφοί θα εξελιχθούν και σαν κύριο πρόσωπο θα έχουν τον Ιωσήφ, τον 11ο γιο του Ιακώβ, τον οποίον τον έχει γεννήσει με την Ραχήλ, η οποία Ραχήλ έχει πεθάνει, είδαμε στα προηγούμενα, την όπου γεννούσε τον Βενιαμίν. Θα εξελιχθεί μια ιστορία η οποία αφορά την οικογένεια αυτή του Ιακώβ και τα υπόλοιπα 10 παιδιά του. Θα δούμε διάφορους χαρακτήρες μέσα από αυτά τα γεγονότα, αδελφοί. Θα δούμε το πώς ενεργεί ο Θεός μέσα στη ζωή των ανθρώπων του και πόσο θαυμαστό είναι πολλές φορές το σχέδιό του, το οποίο για μας είναι ακατάληπτο. Ο Κύριος εδώ θα οδηγήσει αυτή την οικογένεια κάποια στιγμή στην Αίγυπτο με ένα και μόνο σκοπό, να τους διαφυλάξει για να μην πάθουν κακό κατά τη διάρκεια της ερχομένης πείνας, η οποία θα διαρκούσε εκείνα τα χρόνια τα οποία γνωρίζουμε πολύ καλά, τα 7 χρόνια, και θα είχε ίσως σαν αποτέλεσμα να καταστραφεί αυτή η οικογένεια. Και έχοντας ο Κύριος κατά νου, θα λέγαμε, και μέσα στο σχέδιό του, μέσα από αυτές τις καταστάσεις να φέρει έτσι όλο το σχέδιό του, ώστε να δημιουργηθούν οι φυλές του Ισραήλ από αυτά τα παιδιά, τα 12 του Ιακώβ, βλέπει το μέλλον και ενεργεί με τέτοιο τρόπο ώστε το σχέδιο να βρει εκπλήρωση με το δικό του τρόπο, με αυτόν που θέλει ο Κύριος. Γιατί, αδελφοί, πάει ένας εχθρός, ο διάβολος, ο οποίος ορίεται συνέχεια, έχει ένα σκοπό να ανακόψει το έργο του Θεού, και ο σκοπός του είναι να κάνει κακό στον άνθρωπο. Γιατί όταν ο άνθρωπος του Θεού θα πέσει, θα γκρεμιστεί, τότε ο Θεός δεν θα μπορεί να βρει τρόπο να εκπληρώσει το σχέδιό του. Αυτό ήταν μόνιμα μέσα στο σχέδιο του διαβόλου. Όμως ο Κύριος, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, ενεργεί για να φέρει τα πράγματα σε καλό. Γι' αυτό λέει και ο λόγος του Κυρίου στο εδάφιο: τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό τους αγαπώντας το Θεό. Μπορεί να γίνονται στη ζωή μας πράγματα αξιοπερίεργα, να μην μπορούμε να του δώσουμε ερμηνεία, να είναι ακατανόητα, να έχουμε απορία, Γιατί γίνεται αυτό, γιατί γίνεται ο άλλο, αυτό έφερε θλίψη, αυτό έφερε στεναχώρια. Τι γίνεται εδώ? Και αυτό που λέει ο Κύριος, περίμενε με υπομονή να δεις το αποτέλεσμα. Αλλά να ξέρεις ότι ένα είναι σίγουρο, ότι θα σε πάρω κοντά μου στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Στα υπόλοιπα θα ενεργήσω με τέτοιο τρόπο να φέρω αποτέλεσμα το οποίο θα είναι καλό για σένα, αλλά θα το κρίνω εγώ το πότε και το πώς. Όμως αδελφοί, είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε ότι υπάρχει πάντοτε αυτός ο διάβολος, ο εχθρός, ο οποίος καταστρώνει μονίμως σχέδια, εφευρίσκει κακούς τρόπους για να κάνει οτιδήποτε κακό και να μπορέσει να μας φέρει σε δυσχέρεια τη ζωή μας. Έτσι λοιπόν χρειάζεται να αφινόμεθα στα χέρια του Κυρίου, όσο και αν φαίνονται ότι γίνονται παράδοξα πράγματα στη ζωή μας, και από εκεί και πέρα αδελφοί θα δούμε τα αποτελέσματα στο τέλος και θα εκπλαγούμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο αδελφοί για όλη αυτή τη γνώση που μας δίνει ο λόγος του. Αυτό το σχέδιο το οποίο ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο στο όνομα του Κυρίου αναμέσων των χρόνων και των αιώνων είναι θαυμάσιο. Και όταν βλέπουμε τα αποτελέσματα μένουμε έκπληκτοι. Εδώ οι αδελφοί του Ιωσήφ αρχίζουν και τον εχθρεύονται. Διαβάσαμε την προηγούμενη φορά ότι επειδή οι αδελφοί του βλέπανε ότι ο Ιωσήφ αγαπούσε παραπάνω, ο Ιακώβ αγαπούσε παραπάνω τον Ιωσήφ από τα άλλα παιδιά, γιατί ήταν γιος, λέει, των γερατιών του και του είχε κάνει και εκείνο το δώρο τον ποικιλόχρο χιτώνα, τα παιδιά τα άλλα, τα υπόλοιπα, τα δέκα, τον μισήσανε και δεν μπορούσαν, λέει, να μιλήσουν σε αυτόν ειρηνικά. Δεν μπορούσαν. Δεν τους έβγαινε από μέσα τους. Και να θυμηθούμε αυτό που είπαμε, αδελφοί. Ο άνθρωπος που ζει με τη σάρκα δεν μπορεί να βγάλει καλό λόγο. Δεν του βγαίνει. Δεν μπορεί να απλώσει το χέρι, να πει δόξα, ο Θεός να σε ευλογεί. Δεν μπορεί να βγάλει ένα ευχάριστο λόγο, να πει κάτι το οποίο να είναι οικοδομητικό και ευχάριστο. Γιατί δουλεύει μέσα του η σάρκα. Αν έχει ζήλια, αν έχει φθόνο, αν έχει πικρία, πώς μέσα από αυτά τα στοιχεία που ζουν στην καρδιά, τα σαρκικά, θα μπορέσει ο άλλος, ο οποιοσδήποτε, να βγάλει έναν λόγο που να είναι νόστιμος, να είναι, λέει, ρητημένος με άλλας. Δεν γίνεται. Η σάρκα δεν βγάζει τέτοια λόγια. Μόνο ο πνευματικός άνθρωπος, τέτοια αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, αγαθοσύνη, χριστότητα, πίστη, πραότητα και εγκράτεια, μπορεί να βγάλει έναν καλό, καλλιεργημένο πνευματικό λόγο, δηλαδή ένας λόγος ηρτημένος με άλλας, να έχει νοστιμιά. Και ακούει ο άλλος το λόγο, αυτόν και χαίρεται. Χαίρε, αδερφέ μου, ειρήνη του Χριστού να είναι μαζί σου. Ο Κύριος να σε ευλογεί. Λόγια ευχάριστα, λόγια ευλογίας, και να ανοίξει μια πνευματική συζήτηση ή κι αν ακόμα μιλήσει για τη δουλειά του, να αρχίσει να συζητάει και να αναφέρει το όνομα του Κυρίου. Και εκεί έρχεται ευλογία. Ο Κύριος είναι παρόν. Δεν μπορούσαν, λέει εδώ, να του μιλήσουν ειρηνικά. Κοιτάξτε να δείτε στη συνέχεια, αδελφοί, πόσες φορές, λέει, τον εμίσησαν τον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ λοιπόν βλέπει ένα ενύπνιο, λέει, στο 5, και αρχίζει αυτό να το διηγείται στους αδελφούς του. Και εμίσησαν, λέει, αυτόν ακόμα μάλλον πιο πολύ για το ενύπνιο. Τι τους είπε λοιπόν? Ακούστε, λέει, παρακαλώ. Μέσα στην αφέλειά του, μικρό παιδί ήταν, 17 χρονών, και μέσα στην καλοσύνη του έρχεται να πει: δέναμε δεμάτια, λέει, μέσα στην παιδιάδα, και εδώ, λέει, είδε ότι το δεμάτι το δικό του με τα στάγια σηκώθηκε ορθίο, και τα ημάτια, λέει, τα δεμάτια τα δικά σας περί στραφέντα προσκύνησαν το δικό μου ημάτιο. Πέσανε κάτω, γυρίσαν έτσι και πέσαν κάτω και προσκυνήσαν το δικό μου. Και έρχεται και τους το λέει ο Ιωσήφ εν τη αφελία του και με μια απαλή καρδιά, απλή, που είχε σαν νέος. Τότε του λένε τα αδέλφια του, όπως μου λέει στο 8, βασιλιάς μας θα γίνεις ή Κύριος θα γίνεις σε εμάς. Και τον εμίσαν ακόμα περισσότερο για τα ανύπνια και για τα λόγια. Τρίτη φορά το λέει. Δηλαδή νιώσανε φθόνο, μίσος. Πόσο μίσος, δηλαδή? Αρχίζει η καρδιά τους τώρα και πορώνεται από το μίσος. Και είδε και άλλο ενύπνιο, όπως μα λέει στο 9, το διηγήθηκε στους αδελφούς του και τους είπε: είδα, λέει, τον ήλιο και τη σελήνη και 11 αστέρια να με προσκυνούν. Το διηγήθηκε προς τον πατέρα του και προς τα αδέλφια του, και ο πατέρας του, ξέροντας τώρα την κατάσταση που επικρατεί στην οικογένεια, ότι τα άλλα παιδιά τον φθονούν, το νιώθει, το καταλαβαίνει, αλλά και ο θορυβημένος και ο ίδιος, μήπως το παιδί μου έχει περηφανευθεί, τι γίνεται εδώ πέρα, τον επέπληξε και του είπε: τι είναι αυτό το ενύπνιο που ενυπνιάστηκες? Άραγε θα έρθουμε, πιστεύεις, εννοεί, εγώ και η μητέρα σου, αδελφή σου, να σε προσκυνήσουμε μέχρι το έδαφος. Και φθόνησαν, λέει, αυτόν οι αδελφοί αυτού. Και γι' αυτό τον φθόνησαν. Μίσος και φθόνος. Κακά στοιχεία αρχίζουν άσχημα να καλλιεργούνται μέσα στην καρδιά τους. Μίσος και φθόνος. Όμως τι λέει? Ο πατήρ όμως αυτού εφύλατε το λόγο. Κοιτάξτε, μπορεί να του είπε έτσι: τι νομίζεις, Ιωσήφ, ότι θα έρθουμε εγώ και η μητέρα σου και οι αδελφοί σου να σε προσκυνήσουμε? Αυτό πιστεύεις να το ενύπνιο. Αλλά όμως, ενώ τον επέπληξε, μέσα στο μυαλό του και στην καρδιά του, του Ιακώβου δουλεύει. Και αν είναι από τον Κύριο, τι γίνεται? Ο πνευματικός άνθρωπος προβληματίζεται. Μπορεί να μου κάνει εντύπωση κάτι που μου λέει ο άλλος, να μου φαίνεται παράξενο. Μπορεί να περάσει από το μυαλό μου, μπας και αδελφός υπερηφανεύτηκε με αυτό που είδε και νομίζει ότι είναι κάποιος. Αλλά αν όμως είναι πνευματικό αυτό, το Πνεύμα το Άγιο μέσα μου δουλεύει, γιατί και εγώ ζει ο Χριστός μέσα μου και έχω διάκριση, έτσι πρέπει να είναι ο χριστιανός, και μου μαρτυρεί κάτι το Πνεύμα του Θεού. Ενώ αν δουλεύει μόνο σάρκα, ο σαρκικός άνθρωπος δεν δίνει περιθώριο στον εαυτό του άνθρωπος αυτό να πει μήπως είναι από τον Κύριο. Και έχουμε ακούσει ανθρώπους, αδελφούς, να λένε: ποιος νομίζει ότι είναι αυτός? Τι νομίζει ότι είδε? Τι ήταν αυτό που νομίζει ότι του είπε ο Θεός? Κράτησέ το. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Μην κοιτάς την τωρινή κατάσταση κάποιου, αν πιστεύεις εσύ ότι δεν είναι καλά. Σε μια στιγμή χρόνου μπορεί να αλλάξει η καρδιά του, η ζωή του, τα πάντα. Και αυτόν τον άνθρωπο που ήταν ένας άσωτος ιός, χαμένος μέσα στην κόλαση του κόσμου αυτού, να το δεις την άλλη μέρα να στέκεται ψηλά δια Πνεύματος Αγίου και να κηρύττει από έναν άμβονα και να θαυμάζεις και να λες πως έγινε αυτό. Αυτό είναι το θαύμα του Κυρίου. Μην κοιτάς τη σημερινή ζωή κάποιου, μην κοιτάς πως μπορεί να συμπεριφέρεται κάποιος και τι μπορεί να λέει, το οποίο εσύ δεν εκτιμάς. Δες τι μπορεί να είναι αυτό και περίμενε με υπομονή. Τα πάντα αλλάζουν, αδελφοί, δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Α, αυτός ο μικρούλης τώρα, ο πιτσιρικάς, ήρθε τώρα να μας πει εμάς με τέτοια πείρα τόσων χρόνων πνευματική ότι ο Θεός του έδειξε αυτό το όνειρο και ο Κύριος του έδειξε το άλλο όνειρο και ο Κύριος του μίλησε με αυτή τη φωνή. Και ποιος νομίζει ότι είναι? Και τι νομίζει ότι θα γίνει? Έχασε τα μυαλά του ο μικρούλης. Όμως, αδελφοί, ο Κύριος δουλεύει με άδολες, απαλές και παιδικές καρδιές. Αυτό λέει. Αν δεν γίνετε σαν τα μικρά παιδιά, δεν μπορείτε να δείτε τη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν μπορείτε να δείτε τη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι απαίτηση από τον Κύριο η καρδιά του χριστιανού να είναι παιδική, άδολη, αθώα. Παίρνει τον Σαμουήλ, του μιλάει ο Κύριος και τι του λέει? Ότι θα πάθει κακό ο οίκος του Ηλί, γιατί ο Φνί και ο Φινές, τα παιδιά του, αμαρτάνουν εκουσίως και ο πατέρας τους, ιερέας και αρχιερέας, δεν συνεστέλει τους γιους του. Δεν εφαρμόζει τον νόμο. Τι πάνε να πει αν είναι παιδιά του και ιερείς, αφού είναι παραβάτες? Και εγώ, λέει, θα επιφέρω κακό στον οίκο του Ηλί. Και πήρε ένα παιδάριο, το Σαμουήλ, και του μίλησε. Το βράδυ, με φωνή, πήγε στον ύπνο του: Σαμουήλ, Σαμουήλ. Μία φορά, δύο φορές, δεν καταλάβαινε ο Σαμουήλ. Την τρίτη: ιδού εγώ, Κύριε. Και του εξιστόρισε όλη την ιστορία σε ένα νεαρούλι. Άρα λοιπόν, δεν υπάρχουν όρια για το Θεό. Όρια υπάρχουν στο μυαλό του ανθρώπου, αδελφοί. Ο άνθρωπος μπορεί να μην μπορεί να διακρίνει, να μην μπορεί να καταλάβει πώς εργάζεται ο Θεός. Ο πνευματικός όμως άνθρωπος τι λέει, ακριβώς αυτή η κουβέντα. Φυλάτει τα λόγια μέσα στην καρδιά του. Άσε να περάσει ο καιρός και θα δούμε τι θα γίνει. Πήγανε λοιπόν τα αδέρφια του στη συνέχεια, λέει στο 12, να αποσκήσουν τα πρόβατα του πατέρα του στη Σιχέμ, και τότε είπε ο Ισραήλ στον Ιωσήφ το γιο του, δε βόσκουν οι αδελφοί σου στη Σιχέμ. Έλα λοιπόν να σε στείλω να πας σε αυτούς, και αμέσως το παιδί είπε ειδού εγώ. Και του λέει, πήγαινε να δεις αν είναι καλά τα αδέλφια σου, αν είναι καλά τα πρόβατα, και φέρε μου είδηση. Και αγγελιοφόρος λοιπόν του πατέρα του, ο Ιωσήφ πρόθυμος, θα διανύσει μια απόσταση ερημιά, θα πάει όμως χωρίς αντίρρηση. Δύσκολα χρόνια αδελφή και περίεργα, αλλά όλα όμως κινούνται κάτω από τη χάρη του Θεού. Άνθρωποι οι οποίοι εμπιστεύονται τον Κύριο, θα έστελνε τώρα 17 χρονών το παιδί να πάει μια πορεία στην ερημιά. Αλλά ο Ιακώβ ήταν ήσυχος. Γιατί? Επαναπαυότανε ότι ο Θεός είναι η σκέπη του και φυλάει την οικογένειά του. Και διαβάζουμε λοιπόν στη συνέχεια, και απέστειλε αυτόν από τις κοιλάδες της Χεβρών και ήλθε στη Σιχέμ. Και έβρικε αυτόν άνθρωπο τη ενώ περιεπλανάτο εν τη παιδιάδη, και ρώτησε αυτόν ο άνθρωπο λέγω τι ζητεί. Ο δε είπε του αδελφού μου ζητώ, είπε με παρακαλώ που βόσκωση. Και είπε ο άνθρωπο ανεχώρησαν από εδώ, διότι ήκουσα αυτού λέγοντα α εισπάγουμε ει Δοθάν. Και πήγε ο Ιωσήφ κατόπιν των αδελφών αυτού και έβρικε αυτού εν Δοθάν. Οι δε ειδώντε αυτόν μακρόθεν, πριν πλησιάσει αυτού, συνεβολεύσαν κατά αυτού να φωνεύσω συν αυτόν. Και είπε ο ίσπο τον άλλον, ιδού έρχεται εκείνο ο κύριο των ενυπνίων. Έρθετε λοιπόν τώρα και α φωνεύσουμε αυτόν, και α ρίψουμε αυτόν ει ένα εκ των λάκων, και θέλουμε να πει θηρίων κακό κατέβαγε αυτόν, και θέλουμε ειδή τι θέλουν γίνει τα ενύπνια αυτού. Και ακούσα ο Ρουβίν ελευθέρωσε αυτόν εκ των χειρών αυτών λέγον, α μην βλάψουμε αυτόν ει την ζωή. Και είπε προ αυτού ο Ρουβίν, μη χύσετε αίμα, ρίψατε αυτόν ει τούτο το λάκο, τον εντιερήμο και χείρα μη βάλετε πα αυτόν. Διανελευθερώσει αυτόν εκ των χειρών αυτών και να αποδώσει αυτόν εις τον πατέρα αυτού. Όταν λοιπόν ήλθε ο Ιωσήφ στους αδελφούς αυτού, εξέδισαν τον Ιωσήφ το χιτών αυτού, το χιτών των ποικιλόχρων, τον επ' αυτών, και λαβώντας αυτόν έριψαν εις το λάκο, ο δε λάκος ή το κενός δεν είχε είδωρ. Πηγαίνει λοιπόν, ξεκινάει να πάει προς τη Χεβρώνα. Η Χεβρώνα είναι μια περιοχή που υπάρχει και σήμερα, το είπαμε και την άλλη φορά στο Ισραήλ, εκεί γίνονται και μάχες σήμερα μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλιτών. Έφυγε λοιπόν από την κοιλάδα εκεί στη Χεβρώνα, πήγε προς την περιοχή της Σιχέμ και βρήκε κάποιον άνθρωπο περιπλανάτο, ψάχνοντας να τους βρει μέσα στην πεδιάδα. Και κάποιον βρέθηκε και το ρώτησε, τι ζητάς εδώ? Ψάχνω, λέει, να βρω τα αδέλφια μου που βόσκουν κάπου εδώ. Φύγανε, του λέει αυτός ο άνθρωπος, και πήγανε προς τη Δοθάν. Και πήγε ο Ιωσήφ, συνέχισε ακούραστα, με ειρήνη στην καρδιά του, πήγε και τους βρήκε στη Δοθάν. Αλλά τι γίνεται τώρα? Οι δε ειδώντες, λέει, αυτόν μακρόθεν, πλην πλησιάσει, συμβουλεύτηκαν αυτοί να τον φωνεύσουν. Κοιτάξτε, δεν είχε πάει καν κοντά τους. Τον είδαν από μακριά. Να έρχεται. Να, λένε στη συνέχεια ο ένας προς τον άλλον, ιδού έρχεται ο Κύριος των ενυπνίων. Ελάτε λοιπόν να τον φωνεύσουμε και να τον πετάξουμε σε έναν λάκο και θα πούμε ότι ένα θηρίο κακό τον κατέφαγε, και από εκεί και πέρα για να δούμε θα εκπληρωθούν τα ενυπνιά του. Πώς ανόητη είναι η καρδιά του ανθρώπου, τα βάζει ο άνθρωπος με τον Θεό χωρίς να το έχει καταλάβει. Εδώ 10 άνθρωποι και αδελφοί αρχίζουν και τα βάζουν με τον Κύριο και δεν το έχουν καταλάβει, και τα ενύπνια αυτά τα έδειξε ο Θεός και θα πραγματοποιούνται. Όμως το σημαντικό, αδελφοί, είναι βλέποντας το χαρακτήρα αυτών των παιδιών, η ζήλια γέννησε φθόνο, ο φθόνος έφερε το μίσος και το μίσος έφερε το φόνο. Πόσο εύκολα έρχεται ο νεαρός ο Ιωσήφ και εύκολα λένε μεταξύ τους ας το φωνεύσουμε ο ένας τον άλλον. Πώς πήραν τόσο γρήγορα μια τέτοια απόφαση? Αφού μισούσαν, μισούσαν, μισούσαν,
Τρεις φορές, τέσσερις αναφέρει ότι τον μίσησαν και τον φθόνησαν. Είχε γεμίσει η καρδιά τους. Δεν μπορούσαν να δούνε τίποτα άλλο παρά να γλιτώσουν από αυτόν που τον ζήλευαν, γιατί τον αγαπούσε ο πατέρας τους παραπάνω από αυτούς. Και γιατί τον αγαπούσε παραπάνω? Γιατί ήταν ένας απαλός, καλός και αγαθός νέος, ενώ οι άλλοι, οι νεαροί και μεγαλύτεροι, του είχαν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Ο Λεβί και ο Σιμεών κόντυψαν να καταστρέψουν όλη την οικογένεια όταν θανατώσανε εκεί πέρα τον Εμόρ και όλη του την πόλη με την περίπτωση της Δίνας. Ο Ρουβίν πήγαινε με την παλακίδα του πατέρα του. Όλο κάτι κάνανε. Δεν ήταν ότι δεν αγαπούσε τα παιδιά του, αλλά είχε βρει επάνω του σε αυτό το γιο που ήταν ο γιος των γυρατιών, θα λέγαμε, ένα πάκιο στην καρδιά του από τα προβλήματα. Μια ηρεμία, μια γαλήνη. Και γι' αυτό το οποίο απολάμβανε ο Ιακώβ στα γυρατιά του, οι υπόλοιποι ζηλέψανε και φθονήσανε και θεωρήσαν ότι ήταν υπερήφανος ο Ιωσήφ. Και από εκεί και πέρα, με πολλή ευκολία φτάσανε να πούνε θα τον θανατώσουμε, θα τον φωνεύσουμε. Τώρα μου πεις, είναι η Παλαιά Διαθήκη, είναι μια περίοδος όπου οι άνθρωποι δεν ζούνε με τη χάρη, δεν ζούνε με το Πνεύμα το Άγιο, οι άνθρωποι ζούνε ούτε καν με τον νόμο, δεν υπάρχει περιορισμός, η συνείδηση μπορεί να ελέγξει αλλά είναι καυτηριασμένη. Να προβάλλουμε οποιαδήποτε δικαιολογία για αυτούς, για μας όμως, αδελφοί, τι γίνεται? Γιατί εκεί μπορούμε να προβάλλουμε οποιαδήποτε δικαιολογία και ο ίδιος ο Θεός τους δικαιολογεί στην πορεία και θέλει να τους φέρει εκεί που πρέπει για να δουλέψει μαζί τους. Αλλά εμείς θα διαβάζουμε αυτά τα παραδείγματα για να περάσουμε τη δικιά μας τη ζωή. Μπορούν να συμβούν αυτά αναμέσω των χριστιανών? Για να σκεφτούμε, μπορούν? Ο Ιάκωβος όμως, αδελφοί, έχει να μας πει κάποια πράγματα τα οποία είναι αποτέλεσμα γεγονότων, ως φαίνεται, τα οποία ενεργούνται εκείνο τον καιρό και αναγκάστηκε ο Ιάκωβος να τα γράψει. Τι λέει λοιπόν στο τέταρτο κεφάλαιο στην επιστολή του, Δέλτα? Πόθεν προέρχονται πόλεμοι και μάχη μεταξύ σας, ουχή εντεύθεν εκ των ειδονών σας έτινε στρατεύονται εντός των μελών σας. Η ευχαρίστησή σας αυτή της σάρκας που μπορεί να δουλεύει μέσα σας, αυτό το οποίο μπορεί να σας δημιουργεί ζήλια, μια επιδημία κακή, αυτό το οποίο μπορεί να σας δημιουργεί φθόνο, δεν είναι αυτό το οποίο σας κάνει να έχετε μεταξύ σας μάχες? Επιθυμείτε, λέει, και δεν έχετε, φωνεύετε και φθονείτε και δεν δύναστε να επιτύχετε. Μάχεστε και πολεμείτε, αλλά δεν έχετε επειδή δεν ζητείτε. Ζητείτε και δεν λαμβάνετε, διότι κακώς ζητείτε δια να δαπανίζετε στις ειδονές σας. Τι κάνετε, λέει, φωνεύετε και φθονείτε? Δεν εννοεί ότι σήκωσε κάποιος χριστιανός το μαχαίρι και έκοψε το κεφάλι του αδελφού του. Μπορεί όμως με τα λόγια να θανατώσω κάτι, την ψυχή, κάτι το οποίο είναι πολύ χειρότερο, αδελφοί, Διότι αν απολεστεί κάποιος εξαιτίας κάποιων λόγων που εξαπέστειλε κάποιος απερισκέπτος, αυτός που έβγαλε τα λόγια αυτά έκαμε φόνο ψυχής και θα δώσει λόγο εκείνη την ημέρα μπροστά στον Κύριο, γιατί για αυτή την ψυχή πέθανε ο Χριστός. Ούτε εγώ ούτε εσύ. Και δεν έχω δικαίωμα να μιλάω με τον οποιοδήποτε τρόπο για τον οποιοδήποτε αδελφό ή άνθρωπο και να φέρω ένα κακό αποτέλεσμα στη ζωή του και στην ψυχή του. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ούτε έχω δικαίωμα να εκφράζω ζήλια, ούτε πικρία, ούτε φθόνο μέσα από την καρδιά μου για κάτι, οτιδήποτε, γιατί πνευματικά θα λέγαμε ότι ο ποικιλόχρος χιτώνας του Ιωσήφ μπορεί να είναι ένας αδερφός που ο Θεός του έχει δώσει κάποια χαρίσματα, του έχει δώσει κάποιο δώρο. Δώρα είναι αυτά τα οποία πήρε ο Ιωσήφ από τον πατέρα του, ποικίλα χαρίσματα. Και επειδή βλέπω ότι ο Θεός είναι πάνω σε αυτόν, αρχίζει και αναπτύσσεται μια ζήλια. Και μετά αυτή η ζήλια γεννάει πικρία. Και ποιος νομίζει ότι είναι? Και αυτή η ζήλια γεννάει φθόνο. Και αρχίζω να μιλάω καταλαλώντας. μιλώντας άσχημα. Και καλά να είναι δυνατός αυτός ο αδελφός ή η αδελφή να αντιμετωπίσει την κατάσταση, έχοντας δώσει όλη την καρδιά στον Χριστό, και να λέει: δεν πειράζει Κύριε, τον συγχωρώ. Αν όμως κάποιος είναι αδύναμος, αν κάποιος είναι ασθενικός, τότε τι γίνεται? Λέει ο άλλος: φεύγω, δεν αντέχω, και πάει μακριά. Πού? Μακριά από την εκκλησία. Δεν αντέχω τα λόγια, δεν μπορώ να ζω έτσι, και φεύγει. Και έγινε κάποιος αίτιος να κινδυνεύει να χαθεί μια ψυχή. Όταν μιλάει εδώ ο Ιάκωβος έτσι σκληρά, μυχή και μιχαλίδες, λέει: δεν ξέρετε ότι η φιλία του κόσμου είναι έκθραπος στο Θεό? Όποιος λοιπόν θελήσει να είναι φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Σε ποιους μιλάει μυχή και μιχαλίδες? Στους χριστιανούς. Συμπεθερεύεται με τον κόσμο, βάζετε σαρκικά στοιχεία μέσα σας, και αυτά τα σαρκικά στοιχεία έρχονται σε αντιπαράθεση με τους πνευματικούς ανθρώπους, οι οποίοι θέλουν να ζήσουν μια αγία και καθαρή ζωή με τον Κύριο. Και έρχονται τώρα χριστιανοί σε αντιπαράθεση, ο ένας πνευματικός και ο άλλος σαρκικός, και εκεί γίνεται πόλεμος και μάχες. Και λέει πιο κάτω ότι αυτά τα δύο πνεύματα αντικρούονται. Αντικρούονται. Το πνεύμα το Άγιο, το πνεύμα του Θεού απεχθάνεται το σαρκικό πνεύμα. Και το σαρκικό πνεύμα όμως απεχθάνεται το πνεύμα του Θεού. Δεν μπορούν αυτά τα δύο να συγκάμουν. Έτσι λοιπόν, διαβάζουμε μεν την Παλαιά Διαθήκη, αλλά αυτοί οι χαρακτήρες που δρούν σε μια περίοδο κάποιων οικονομιών γίνονται σε εμάς παράδειγμα για να δούμε τον εαυτό μας σήμερα. Γιατί βλέπουμε, αδελφοί, ότι και οι πρώτες εκκλησίες, μέσα από τις επιστολές που διαβάζουμε, του Αποστόλου Παύλου, του Πέτρου και τις λοιπές επιστολές, βλέπουμε και οι αδελφοί εκείνων των χρόνων να έρχονται σε αντιπαραθέσεις και διαμάχες μεταξύ τους. Τι γυρνάει και λέει ο Απόστολος Παύλος με παρησία στους Κορίνθιους? Έτι σαρκικοί είστε. Ακόμα είστε σαρκικοί. Ενώ έχετε χαρίσματα, είστε σαρκικοί. Ο ένας λέει είστε του Παύλου, ο άλλος λέει του Απολλό, ο άλλος του Κυφά και ο άλλος του Χριστού. Έχετε χωριστεί σε κομματάκια. Οι χριστιανοί, χριστιανοί. Έτσι λοιπόν, και οι αδελφοί αυτοί εδώ μισούν και θέλουν να φωνεύσουν. Και τι λένε τώρα? Θα πούμε ότι τον έβαγε ένα θηρίο, έχουν καταστρώσει και σχέδιο. Τάχιστα. Το μυαλό δουλεύει στην πονηρία, Τάχιστα. Καταστρώσαν και σχέδιο στο δευτερόλεπτο. Και θα τελειώσουν όλα και θα ξεμπερδεύουμε με αυτόν τον Κύριο των Ενυπνίων. Άκουσε ο Ρουβίν όμως, δεν του άρεσε αυτό το οποίο άκουσε για το φόνο. Ο Ρουβίν ο μεγαλύτερος. Και θέλησε, λέει, να τον ελευθερώσει από τα χέρια του. Από τα χέρια του. Να μην τον βλάψουμε, λέει. Μη χύσετε αίμα, είναι αδερφός μας. Καλύτερα, λέει, να το ρίξουμε σε αυτό το λάκκο στην έρημο και από εκεί και πέρα να μην έρθει το αίμα του επάνω μας, και κάποια στιγμή θα τον ελευθέρωνε, σκεφτόταν να τον αποδώσει τον πατέρα του. Έτσι λοιπόν διαβάζουμε το 23. Όταν λοιπόν ήρθε ο Ιωσήφ προς τους αδερφούς αυτού, εξέδισαν τον Ιωσήφ τον χιτώνα αυτού, τον χιτώνα τον Ποικιλόχρο, τον επ' αυτών, και λαβώντας αυτόν έριψαν στο λάκκο, δε λάκκο στο κενό δεν είχε είδωρ. Έπειτα κάθισαν αφάγος οι άρτων και αναβλέψαντες είδων και ειδού συνοδεία Ισμαηλιτών ήρχε το από Γαλαάδ μετά των καμήλων αυτών φορτωμένων αρώματα και βάλσαμο και μύρο και επορεύοντο να φέρωση αυτά κάτω στην Αίγυπτο. Και είπε ο Ιούδας προς τους αδελφούς αυτού: τι σε ωφέλει εάν φωνεύσαμε τον αδελφόν ημών και κρύψουμε το αίμα αυτού? Έρθετε και ασχολήσουμε με αυτού του Ισμαηλίτα, και α μην βάλουμε τα σχήρα ημών επ' αυτών, διότι αδελφός ημών σάξ ημών είναι. Και υπήκουσαν οι αδελφοί αυτού. Και ενώ διέβαιναν οι Μαδιανίτε έμποροι, ανέσυραν και ανεβίβασαν τον Ιωσήφ εκ του λάκου, και πώλησαν τον Ιωσήφ δια 20 αργύρια του Ισμαηλίτα, οι δε έφεραν τον Ιωσήφ εις Αίγυπτον. Επέστρεψε δε ο Ρουβίνη στο λάκο, και ειδού ο Ιωσήφ δεν ήταν το λάκο. Και διέσχε τα ημάτια αυτού, και επέστρεψε προς τους αδελφούς αυτού και είπε: το πεδίο δεν υπάρχει, και εγώ πού να υπάγω? Τότε έλαβαν το χιτώνα του Ιωσήφ και έσφαξαν ερήφιον εκ των εγών και έβαψαν το χιτώνα εν το αίματι και απέστειλαν το χιτώνα των Ποικιλόχρων και έφεραν αυτόν προς τον πατέρα αυτών και είπαν: ευρήκαμε τούτον, γνώρισαν τώρα αν είναι ο χιτών του Ιού σου ή ουχή. Ο δε γνώρισε αυτόν και είπε: ο χιτών του Ιού μου είναι, θηρίο κακόν κατέφαγε αυτόν, όλος κατεσπαράχθη ο Ιωσήφ. Και διέσχισε ο Ιακώβ τα ημάτια αυτού και έβαλε σάκον εις την οσφήν αυτού και πέντησε τον ιόν αυτού ημέρος πολλάς. και σηκώθησαν πάντες οι αυτού και πάσε θυγατέρες αυτού δια να παρηγορήσει εν αυτόν. Αλλά δεν ήθελε να παρηγορηθεί, λέγον ότι πενθών θέλω καταδίμπος των ιών μου στον τάφο. Και έκλαυσε αυτόν ο πατήρ αυτού. Οι δε μαδιανείτε επόλυσαν αυτόν εν τη Αιγύπτο εις τον πετεφρίν αυλικών του Φαραώ άρχοντα των σωματοφυλάκων. Τον πιάσανε λοιπόν στη συνέχεια, του βγάλαν το χιτώνα και τον έριξαν στο λάκκο. Ο λάκκος ήταν ξερός, δεν είχε μέσα νερό. Κοιτάξτε αδελφοί τι λέει στο 25. Έπειτα εκάθισαν αφάγωση άρτων και αναβλέψατε σίδων και ιδού συνοδεία Ισμαηλιτών ερχότανε από τη Γαλαάδ και πηγαίναν αυτοί να πουλήσουν τα εμπορεύματά τους στην Αίγυπτο. Κάθισαν να φάνε άρτο, Αυτό μου κάνει εντύπωση αδελφοί. Με ηρεμία. Ρίξαν τον αδελφό του στον λάκκο. Άστο να θα δούμε τι θα γίνει. Πήγανε, φάγανε και με ηρεμία. Αυτή η συμπεριφορά, αδελφοί, το ότι γρήγορα καταστρώσαν το σχέδιο του θανάτου του, το ότι είχαν μέσα του μια αμεριμνησία, φανερώνει πόσο καυτηριασμένη συνείδηση είχαν και πόσο πορωμένη ήταν η καρδιά του όσον αφορά τη σχέση του μαζί με τον αδελφό του. Αδιάφοροι για τη ζωή του, Ένας νεαρός 17 χρονών. Σκληροί άνθρωποι. Και εκεί που κάθεσαν να φάνε λοιπόν το ψωμί, περνούσε η συνοδεία των Ισμαηλιτών για να πάνε στην Αίγυπτο διάφορα εκεί εμπορεύματα. Και τότε ο Ιούδας, ο οποίος και αυτός ως φαίνεται ελεγχόταν, γύρισε και λέει: ποια είναι η ωφέλεια να τον φωνεύσουμε τον αδελφό μας και να κρύψουμε το αίμα του? Ελάτε να τον πουλήσουμε για δούλο στους Ισμαηλίτες, να μην βάλουμε χέρι επάνω του, αφού είναι αδελφός μας, χάρκα μας. Καλύτερα δεν είναι έτσι? Και να μας καταλογιστεί και ο φόνος. Έδωσε μια καλύτερη λύση ο Ιούδας για να ελαφρύνει τη θέση τους. Γιατί όσο περνάει η ώρα, μέσα σε όλους αυτούς κάποιοι υπήρχαν που σκέφτονταν λίγο διαφορετικά. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν και λίγο πιο χαλαρές καρδιές. Πάντα γίνεται αυτό. Και είναι καλό να υπάρχουν καλοί συμβουλάτορες, αδελφοί, σε κάποιον δίπλα ο οποίος είναι ακραία σκληρός. Καλό θα το κάνουν και αυτού και θα ωφελήσουν και την ψυχή τους. Δεν είναι το μυαλό να δουλεύει μόνο έτσι, χρειάζεται να βλέπουμε και τις επιπτώσεις. Και έτσι λοιπόν τον πιάσανε και τον σηκώσανε από το λάκκο και τον πούλησαν για 20 ασημένια νομίσματα στους Ισμαηλίτες και τον πήραν αυτοί να τον πάνε στην Αίγυπτο για να τον πουλήσουν για δούλο. Γυρνάει τώρα ο Ρουβίν και ο Ιωσήφ δεν ήταν λέει στο λάκκο. Και τι κάνει? Έσυξε τα ρούχα του και πήγε στους αδελφούς του. Πού είναι το παιδί? Πού βρίσκεται το παιδί? Εγώ τώρα πού να πάω? Τι θα πούμε στον πατέρα μας? Τι θα συμβεί? Ο Ρουβίν ήταν ο μεγαλύτερος. Θα του ζητεί από τον πατέρα του λόγος. Είχε τη μεγαλύτερη ευθύνη. Πού είναι το παιδί? Τι κάνετε? Γιατί δεν τον προσέχετε? Πού είναι το μυαλό σας? Τι κακό έγινε? Πώς θα μπορέσω να απολογηθώ? Και έτσι εκείνη την ημέρα, αδελφοί, θα σταθούμε μπροστά στον Κύριο, και θα μας ζητήσει ο Κύριος εξηγήσεις. Θα μας πει, όταν συνέβη αυτό το περιστατικό στη ζωή σου και στη ζωή της Εκκλησίας εκείνη την ημέρα, θυμάσαι τη θέση πήρες? Θα πει ο Κύριος. Και εκείνη την ημέρα εγώ θα πρέπει να απαντήσω με ειλικρίνεια. Έκανα αυτό, αυτό και αυτό. Δεν θα μπορώ να μην απαντήσω, γιατί είναι γραμμένα όλα σε βιβλίο ενδυμίσεως, λέει, στον ουρανό. Και τα πάντα εκεί είναι μόνο αλήθεια και εκεί είναι φανερή μόνο η αλήθεια και δεν μπορεί να κρυφτεί τίποτα, γιατί τα πάντα θα δουν στο φως. Ό,τι λαλείται λέει στο ταμείο και ό,τι ψιθυρίζεται λέει στα δώματα θα βγει στο φως. Και έρχεται η μέρα του φωτός όπου τα πάντα τα κρυπτά θα φανούν. Γυμνά είναι τα πάντα και τετραχυλισμένα, λέει, μπροστά στα μάτια του Θεού και καταγράφονται. Και μια μέρα θα βγουν μπροστά όλα. Θυμάσαι τι θέση πήρες. Θυμάσαι πώς συμπεριφέρθηκες. Θυμάσαι τι είπες. Θυμάσαι τι έκανες. Αυτό που έκανες είχε επίπτωση εκεί. Καλή. Αυτό είχε επίπτωση κακή. Πρόσβαλε τον αδερφό σου. Έκαμε καλό στον αδερφό σου. Και θα κριθούμε, λέει, καθά πράξαμε καλά ή κακά. Καθώς θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού. Και από εκεί και πέρα θα έρθει και ο μισθός μας. Σε σωσμένοι μεν, αλλά με μείον ή με συν δε στη ζωή μας. Ο άνθρωπος που είναι ακέραιος, αγαθός, άγιος, δεν ασχολείται με κανέναν και τίποτα, έχει να πει μόνο έναν καλό λόγο, θα ακούσει το έβγε και θα πάρει και ένα μπράβο να πούμε την έκφραση. Θα πάρει ένα στεφάνι δόξης με πολλά συν. Ο άλλος όμως που ανακατεύεται παντού και πάντα σε πολλά και έχει να πει λόγους για τα πάντα και όλους, κάπου επειδή λέει την πολυλογία δεν λείπει η αμαρτία, καταγράφεται εκεί πέρα, λάθος αμαρτία. Αμαρτία, λάθος, καλό, λάθος αμαρτία. Και θα έρθει εκείνη η ώρα της κρίσης. Όχι κρίση δικαστήριο για απώλεια, αλλά θα γίνει μία κρίση, λέει, για να πάρει βαθμό κάποιος στο στρατό, περνάει από κρίση. Δεν κατακρίνεται, δεν δικάζεται, αλλά δείχνει τα μόρια του, τα οποία έχει καταγραφεί, έχουν καταγραφεί κατά τη διάρκεια της θητείας του των χρόνων που πρέπει, και λέει, καλός, έπραξε εκεί, θα πάρει το βαθμό του, θα γίνει ας πούμε λογαγός, θα γίνει συνταγματάρχης. Θα πάρει βαθμό, λέει, αλλά δεν τα πήγε καλά αυτά τα χρόνια στην θητεία του και σε εκπληρώσει των υποχρεώσεών του, ήταν άτακτος. Και ο άλλος λέει στέρηση βαθμού, λέει για κάποιον, γιατί έχει κάνει πολλές ατασταλίες, δεν μπορεί να συμπεριφερθεί σωστά. Καταλαβαίνουμε, αδερφοί, τέτοια θα γίνουν στον ουρανό με ανάλογο τρόπο. Ο τρόπος διαχείρισης των πραγμάτων στη γη είναι σταλμένα όλα από τον ουρανό, όλα. Η δικαιοσύνη που εφαρμόζουν οι άνθρωποι είναι νόμοι που ο Θεός έδωσε πρώτος στο Μωυσή, και μετά απλώθηκαν οι νόμοι και έρχεται με τα χρόνια και τους αιώνες να γνωριστεί μια ανθρώπινη δικαιοσύνη, η οποία όμως και αυτή είναι εκμετάλλευση. Όμως στον ουρανό τα πάντα εν δικαιοσύνη θα κριθούν. Έτσι λοιπόν, τίποτε δεν περνάει που να μην καταγράφεται. Αν εμείς σήμερα μπορούμε να καταγράψουμε με βίντεο σκηνές και γεγονότα και κάποιος να τα δει μετά από 50 χρόνια και να κρίνει αν αυτά που βλέπει πριν 50 χρόνια, παραδείγματος χάρη, ήταν σωστά πεπραγμένα, πόσο μάλλον ο Κύριος εκείνη την ημέρα που δεν έχει βίντεο στον ουρανό, αλλά γράφονται άλλες εικόνες πνευματικές, σε μια στιγμή χρόνου θα φέρει μπροστά μας τη ζωή μας, και από εκεί και πέρα θα έρθουν τα καλά ή τα κακά αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν, ο καθένας μας χρειάζεται να έχει την ανάλογη συμπεριφορά που θέλει ο Κύριος, και να τίνουμε να πηγαίνουμε από το καλό στο καλύτερο και στο άριστο, να φτάσουμε στο χαρακτήρα μας για να μπορούμε να εκπληρώνουμε το θέλημα του Κυρίου μας. Ο Ρουβίν λοιπόν, βλέποντας την κατάσταση, είναι σε απορία, και τότε πήρανε γρήγορα ένα χιτώνα, το χιτώνα του Ιωσή, σφάξανε ένα κατσικάκι, βάψανε με το αίμα τον χιτώνα και πήγανε στον πατέρα τους. Κοίταξε, τον αναγνωρίζεις, είναι του γιου σου ή δεν είναι? Αν δεν είναι, καλός, θα δούμε τι έγινε. Αλλά αν είναι, πατέρα, δύσκολα τα πράγματα. Και τον αναγνωρίζει ο Ιακώβ τον χιτώνα, και τότε τι έγινε? Θηρίο, λέει, κακό τον κατέφαγε, και όλος κατεσπαράχθη ο Ιωσήφ, και έσκησε τα ημάτια του σε ένδειξη πένθους και αγανάκτησης, θλίψης και στεναχώριας. Ήταν συνήθεια αυτή και την περίοδο του νόμου και στο Ισραήλ. Έβαλε σάκο, βάζανε ένα τρίχινο σάκο από τη μέση τους, το οποίο έδειχνε ότι βγάζανε ακόμα και τα απλά ρούχα που χωρούσανε, και βάζανε ρούχα μηδαμινά, χωρίς αξία, για να πάνε να πενθήσουν και να κλάψουν για να τους λυπηθεί ο Κύριος για αυτό το οποίο τραβάνε την ταλαιπωρία τους. Και πένθησε, λέει, το γιο του πολλές ημέρες. Πολλές ημέρες, το παιδί μου χάθηκε, και εγώ φταίω. Πού τον έστειλα? Μες στην ερημιά να πάει να βρει τα αδέλφια του. Και αρχίζει να καταλογίζει βάρος στον εαυτό του. Συνείδησή του βαραίνει. Θεωρεί υπεύθυνο τον εαυτό του. Έτσι δεν γίνεται. Δεν πενθεί γιατί απλά τον έχασε. Νιώθει και στεναχώρια μέσα του για ό,τι έχει συμβεί και για ό,τι έχει σκεφτεί να κάνει. Το παιδί μου, ο αγαπημένος του γιος, αλλά επιτρέπει ο Κύριος, αδελφοί, να έρθει αυτή η θλίψη σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος, Ιακώβ, το είπε αργότερα και στον Φαραώ, λίγες ημέρες της ζωής μου, αλλά μέσα στη θλίψη. Κακές. Από μικρό παιδί κυνηγιόταν από τον Ισάφ. Έκανε παιδιά, δεν έβρισκε πουθενά χάρη από τα παιδιά του. Και τώρα είδε το χειρότερο, τον αγαπημένο γιο θα τον χάσει. Θλίψη και θλίψη και θλίψη. Δεν κατανοεί ο Θεός Πατέρας τον πόνο αυτό. Πώς το επιτρέπει, ε? Και έχουν απορία οι άνθρωποι. Πώς το επιτρέπει ο Θεός να πονάει κάποιος τόσο πολύ? Μπορεί να το επιτρέπει, αδελφοί, και να επιτρέπει οτιδήποτε, αλλά και αυτός ο ίδιος ο Θεός πόνεσε, ε? Όταν είδε το γιο του πάνω στο σταυρό, όταν είδε το γιο του να έχει φορτωθεί την αμαρτία όλου του κόσμου, και ήταν τόσο μεγάλο το βάρος αυτό το οποίο πήρε ο Ιησούς, που ο Πατέρας Θεός δεν μπορούσε να τον βλέπει τον Ιησού στο σταυρό με φορτωμένη την αμαρτία πάνω του, και απέστρεψε το πρόσωπό του από το ίδιο το παιδί, από το γιο του το μονογενή, και πόνεσε. Δεν τη είχε ξανασυμβεί ποτέ. Και ο Ιησούς πόνεσε. Δεν μπορεί λοιπόν να πει άνθρωπος ότι ο Θεός δεν έχει πονέσει και δεν ξέρει ο Θεός πώς είναι αυτά τα οποία περνάει κάποιος άνθρωπος. Ξέρει πάρα πολύ καλά, γιατί έχει πονέσει πολύ και αυτός στον ανώτατο βαθμό που μπορεί να πονέσει κάποιος. Έτσι λοιπόν επιτρέπει όμως, αλλά αυτά τα οποία επιτρέπει θα έρθουν σε καλό κάποια στιγμή και θα το καταλάβουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στο τέλος της ιστορίας, αδελφοί. Έτσι λοιπόν σηκώθηκαν οι γύρ του, λέει, και όλες οι δικατέρες να τον παρηγορήσουν, και δεν ήθελε να παρηγορηθεί και έλεγε πενθώντας, θα κατεβώ, θα πάω προς το παιδί μου στον τάφο, και έκλαψε ο πατέρας του. Και καλά οι δικατέρες, κλαίγανε και λυπή, χάθηκε ο Ιωσήφ, λογικό. Πώς μπορούσαν τώρα να πηγαίνουν τα αδέλφια του, τα 10 αδέλφια να τον παρηγορούν? Μπορούμε να το σκεφτούμε. Γέμισαν και υποκρισία. Πηγαίνανε και τον παρηγορούσανε. Τι κλαις, πατέρα, τι να κάνουμε, τι ήταν αυτό που μας βρήκε, τι να κάνουμε, η ζωή συνεχίζεται. Πηγαίνανε, λέει, γη του να τον παρηγορήσουν. Πώς μπορούσαν να κρατούν αυτό το βάρος μέσα στην καρδιά τους και η συνείδησή τους να το αντέχει αυτό το οποίο κάνανε και ο τρόπος που συμπεριφέρονταν? Ξέρετε κάτι, τα συναισθήματά τους αυτά, τα οποία θα έπρεπε να τους καταλαμβάνουν, θλίψη, πόνος, μεταμέλεια, να δουν τον πατέρα τους, να τον αγκαλιάσουν, να του πούνε συγγνώμη, εμείς το κάναμε, να πάμε να τον βρούμε, τα ξεπερνούσε, αδελφοί, το μίσος και ο φθόνος. Αυτή είναι καυτηριασμένη συνείδηση. Και βλέπεις κάποιον και λες, μα τόσα έχω κάνει, γιατί δεν αλλάζει η καρδιά του? Γιατί απλά τα σταρκικά του συναισθήματα υπερισχύουν του καλού και δεν μπορεί να υποβάλει τον εαυτό του, να τον πατήσει κάτω και να τον δαμάσει για να αλλάξει η διάθεσή του, και παραμένει εκεί. Και τι γίνεται? Και υποκριτής. Γιατί εδώ είναι υποκριτές. Τον παρηγορούσαν, λέει, και δεν μπορούσε ο Ιακώβ να αντέξει άλλο και έκλαιγε πενθώντας. Και οι Μαδιανίτες λοιπόν, λέει, τον πούλησαν στην Αίγυπτο όταν φτάσανε, και τον αγόρασε ο Πετεφρής, ένας αυλικός του Φαραώ, ο οποίος ήταν άρχοντας των σωματοφυλάκων του Φαραώ. Και από εδώ και πέρα στην πορεία πάλι θα δούμε την εξέλιξη της ωραίας ιστορίας, αδελφοί, από τις πιο αγαπημένες ιστορίες της Αγίας Γραφής, που δεν είναι μια ιστορία ενός βιβλίου, είναι μια ιστορία πραγματική που φανερώνει θαυμαστά πνευματικά στοιχεία τα οποία μας αφορούν, γιατί στο πρόσωπο του Ιωσήφ βλέπουμε τον Χριστό. Γιατί ο Ιωσήφ είναι τύπος Χριστού. Γιατί όπως ο Ιωσήφ πουλήθηκε από τα αδέλφια του, έτσι και ο Χριστός, ο Ιησούς ο Κύριος, πουλήθηκε από τους αδελφούς του. Στα ίδια ήλθε, λέει η Ιωάννη πρώτο κεφάλαιο, και οι δικοί του οι ίδιοι δεν τον δεχθήκανε. Και οι δικοί του τον στείλανε να σταυρωθεί. Και οι δικοί του τον στείλανε στο λάκο του Άδη. Αλλά μετά ο Ιησούς, ένδοξος βασιλιάς, υψώθηκε και έλαβε περίεπτη θέση και είναι στα δεξιά του Πατέρα. Ο τύπος λοιπόν του Χριστού είναι ο Ιωσήφ, του οποίου τη συνέχεια θα δούμε, αδελφοί, και θα δούμε ένα νέο ακέραιο, ο οποίος έμεινε πιστός και δοκιμάστηκε με το λόγο του Κυρίου, λέει στους Ψαλμούς. Ο λόγος του Κυρίου τον δοκίμασε. Πιστεύεις, Ιωσήφ, στον Κύριο? Παραμένεις και αγαπάς τον Θεό? Σου έχει πει ότι θα γίνεις μέγας, θα γίνεις ψηλός, σε θέση, σου δείξε ενύπνια. Τα πιστεύεις, Ιωσήφ? Αν τα πιστεύεις, περίμενε να δεις τα αποτελέσματα. Ο Κύριος να μας ευλογεί, αδελφοί. Αμήν.